Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Campania prezidențială încă nu a început, dar alegătorii își caută deja candidații.
Chiar dacă nu au fost anunțate programele electorale ale candidaților, eu voi alege între Maia Sandu și Igor Dodon.
E destul două luni de campanie pentru informarea cetățenilor pentru cine să-și dea votul?
Nici trei luni nu e destul.
Autoritățile aflate în dificultate financiară propun impozitarea veniturilor din darea în arendă a terenurilor agricole. Mai relatăm despre ultimele pregătiri și dosirea gunoiului înainte de sărbătorirea Zilei Independenței. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Armata rusă a întreprins atacuri de aviație în Siria de la o bază din Iran. Pentru prima dată, informează presa rusă. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, atacurile ar fi fost încumunate cu succes împotriva militanților statului islamic din trei provincii din nordul Siriei. Organizația Human Rights Watch, cu sediul în New York, a acuzat astăzi Rusia și autoritățile siriene că ar fi folosit arme incendiare în zone populate masiv de civili și că acest tip de arme au fost folosite de cel puțin 18 ori în ultimele 6 luni. Procurorii turci au întocmit un act de acuzare împotriva clericului Fethullah Gülen de 2527 de pagini pentru presupusa sa implicare în lovitura de stat eșuată din 15 iulie. Actul procurorilor cere ca Gülen să fie omorât și să ispășească 1900 de ani în închisoare pentru că a intenționat să distrugă ordinea constituțională prin forță și, cităm din nou, să formeze și să conducă un grup terorist înarmat. Gülen, care trăiește în exil în Statele Unite, neagă acuzațiile. Tot astăzi, poliția turcă a întreprins raiduri în 44 de companii la Istanbul și a emis mandate de reținere pentru 120 de oameni de afaceri. Guvernul a arestat astăzi și pe jurnalistul Arda Akin de la cotidianul Hürriyet. Potrivit Federației Europene a Jurnaliștilor în Turcia, au fost arestați în ultima lună 68 de ziariști. Per total, din 15 iulie, 35.000 de oameni au fost reținuți și interogați și 17.000 au fost puși oficial sub acuzare. 10.000 de militari, cadre didactice și angajați publici au fost concediați. Ministrul rus al apărării Serghei Șoigu a declarat că Moscova și Washingtonul se apropie de o înțelegere în ceea ce privește modul în care se poate rezolva criza umanitară din localitatea Alep din Siria, aflată de luni de zile sub asediu. Oficialități americane au declarat însă că un acord nu pare să se întrevadă prea curând. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat american a spus însă că autoritățile americane sunt în continuare în contact cu cele rusești în această chestiune. Peter Maurer, președintele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, a declarat că bătălia pentru Alep, cităm, este una dintre cele mai devastatoare din conflictele urbane din timpurile moderne. O comisie independentă din Kirghizistan a ajuns la concluzia că masacrarea în 1916 a populației kirghize de către regimul țarist rus a fost un genocid. În timpul Primului Război Mondial, Rusia țaristă a decis să înroleze fără arme pe sute de mii de bărbați din țările Asiei Centrale, care să ajute la construirea de fortificații și tranșee. Mulți s-au revoltat și autoritățile au reprimat revolta cu mare violență. Se crede că a fost vorba de un număr între 100.000 și 270.000 de etnici kirghizi, care ar fi fost omorâți ca represalii, iar alte sute de oameni au fugit în China vecină. Evenimentele nu au fost trecute în cărțile de istorie sovietică. În aprilie, președintele Dumei de Stat, Serghei Narîșkin, a respins acuzațiile de genocid venind dinspre Kirghizistan, spunând că, cităm, în urmă cu 100 de ani, toate națiunile au avut de suferit.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Manifestările pregătite de autorități de Ziua Independenței vor include anul acesta nu una, nu două, ci chiar trei parade prin centrul Chișinăului, una militară, una folclorică și una muzicală, iar bugetul festivităților gestionat de Ministerul Culturii va fi dublu față de cel de anul trecut. Chiar dacă este o dată rotundă, pe 27 august Republica Moldova va împlini 25 de ani de independență, există și critici ai sărbătoririi cu prea mult fast, după cum veți auzi din reportajul Nataliei Sergeev.
La fel ca militarii care fac repetiții de defilare de câteva săptămâni sub podul din dealul Schinoasei, drumarii forțează lucrările de reparație pe bulevardul Ștefan cel Mare. Carosabilul din piața Marii Adunări Naționale ascunde de nivelările substratul proaspăt de asfalt, flancat dinspre strada Pușkin cu trotuare cochete. Reparatorii promit să încheie lucrările până la sărbătoarea Independenței. În ziua de 27 august, pe Bulevardul Central se va desfășura parada militară, dar și parada Portului Popular și parada fanfarelor. Ultima dată, tehnica militară a fost adusă în piață în urmă cu 5 ani. Am întrebat câțiva trecători întâlniți în stradă dacă programul sărbătorilor le-a stârnit curiozitatea.
Sărbătorim, vom ieși cu copii, vom participa la activitățile organizate de oraș. Asta trezește simțul patriotic, trezirea neamului adormit.
Da, este ziua independenței, dar să arătăm noi că avem așa forțe militare și cheltuim în zadar așa sume de bani, consider inutil și chiar negospodărește.
Evenimentele din centrul capitalei vor fi sincronizate cu festivități din mai multe centre raionale. Pe câteva ecrane instalate în piața Marii Adunări Naționale vor fi proiectate imagini de la sărbătoarea din Anenii Noi, Criuleni, Bălți, Comrat. Bugetul sărbării Zilei Independenței este de circa 3 milioane de lei, la care se vor adăuga cheltuielile pentru parada militară, alte 3 milioane de lei de la Ministerul Apărării. Comparativ cu anul trecut, e un buget dublu, spune șefa secției arte din cadrul Ministerului Culturii, Aliona Strâmbeanu.
Vă dați seama, 3 scene, 3 complete de sunete, de video, o decorare specială, să fie a pieții Marii Adunări Naționale. Astea sunt niște costuri considerabile, dar și evenimentul este unul de excepție și să fie una pe măsura aniversării din 25 de ani.
Scriitorul Constantin Cheianu consideră că este un lux nepermis să se cheltuie banii pe petreceri în timp ce lumea abia deleagă teii de curmei.
E o paradă mai deosebită atunci când țara se află într-o situație mai bună. Din contră, noi astăzi suntem poate în cea mai proastă situație din ultimii 25 de ani și mă întreb de unde vor fi luați acești bani în situația în care, iată, s-a renunțat la majorarea salariilor pentru diferite categorii de bugetari. Pensiile sunt în halul în care sunt.
Am auzit astăzi și opinii contrare. Mulți oameni spun că acceptă ca guvernul să mai strângă cureaua, doar că să iasă bine sărbătorile. Din Chișinău, Natalie Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Campania prezidențială pentru alegerile din 30 octombrie ar fi fost deja în toi dacă, odată cu revenirea la alegerea președintelui prin vot direct ca până în 2000, puterea ar fi revenit și la regulile vechi ale campaniei. Acestea prevedeau 3 luni de campanie, nu doar 2. Ideea fiind atunci că și cei mai puțin cunoscuți candidați trebuie să aibă vreme de ajuns să poată comunica cu electoratul. Între timp, în ultimii 16-17 ani, a crescut o nouă generație de alegători, iar mulți nu au votat niciodată la prezidențiale și sondajele arată că interesul alegătorilor pentru aceste alegeri este mare, dar campania a fost scurtată. Despre prezidențiale a discutat cu unii potențiali alegători pe străzile Chișinăului, Diana Răileanu.
În parcul central al capitalei, unde este amenajată cascada de panouri cu ziare de-a lungul străzii Pușkin, mi-am căutat astăzi interlocutori informați ca să discut cu ei despre prezidențialele de la toamnă. Pe Dmitri, un bărbat trecut de vârsta pensionării, l-am surprins citind ziarul de limba rusă Komsomolskaya Pravda. Îmi spune că nu așteaptă neapărat începerea campaniei electorale pentru a se informa despre candidații la funcția de președinte. Dmitri are deja și 2 concurenți preferați.
Ну, я пока не знаю программы ихние, но я из этих двух или Санду, или Додон.
Chiar dacă nu au fost anunțate programele electorale ale candidaților, eu voi alege între Maia Sandu și Igor Dodon. Dacă îmi vor plăcea argumentele Maiei Sandu, mă voi strădui să votez pentru ea. Dacă programul lui Igor Dodon va fi mai interesant, îmi voi da votul pentru el.
Pe de altă parte, de ce credeți că partidele aflate la guvernare, coaliția de guvernământ, încă nu și-a înaintat candidatul?
Le este frică pentru că nu au făcut nimic bun în ultimii ani. Cred că au șanse candidați ca Dodon, Maia Sandu, Andrei Năstase și poate cineva susținut de Partidul Democrat. Restul vor fi doar de ochii lumii.
O parte din alegătorii cu care am stat de vorbă în parcul central s-au declarat dezamăgiți de acțiunile politicienilor de la Chișinău, iar capac la toate a pus furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Prin urmare, nu au prea multe așteptări de la prezidențialele din octombrie, printre ei și Grigore, un bărbat între două vârste.
Ne-au dezamăgit complet, adică ar trebui un președinte care să-și ia un angajament și să-l îndeplinească.
E destul două luni de campanie pentru informarea cetățenilor pentru cine să-și dea votul?
Nu cred că e destul. Nici trei luni nu e destul, fiindcă cetățenii puțin accentuează cine e persoana, de unde a venit. Majoritatea aleg persoana după aspectul fizic, nu după aspectul moral, mental și așa mai departe. Se uită, ca cum și miliardele. Unde-s? Doi ani au trecut, unde-s miliardele?
Impresia generală pe care mi-a creat-o discuția din Parcul Central a fost că tabăra nemulțumiților pentru alegerile din acest an este una impunătoare. Iată cum explică Valeriu și Diana această stare de lucruri.
Noi așteptăm, cred că, schimbări, care suntem absolut decurajați că nu le vedem. Chiar și dacă sunt, numai în rău și în rău și în rău.
Partidele de la guvernare nu și-a anunțat până acum un candidat. Cum credeți? De ce?
Nu știu. Și nu cred că e foarte important dacă o să anunți. Realitatea este alta. Nimeni nu face nimic nicăieri.
Și atunci cum se va face schimbarea?
Să fim optimiști.
Încă 50 de ani cred că o să mai dureze.
Toți nepoții noștri sau copiii o să profite de timpuri mai înfloritoare.
Oficial, campania electorală pentru prezidențiale începe la 1 septembrie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Guvernul Filip, care se află anul acesta în dificultate financiare, cu un buget puternic dependent de ajutoare externe încă neconfirmate definitiv, a început să caute soluții pentru anul viitor. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică politica fiscală pregătită pentru 2017, propunând între altele un impozit nou care poate afecta o mare parte a locuitorilor de la sate, anume un impozit pe veniturile din darea în arendă a terenurilor agricole, relatează Ala Ceapai.
Impozitarea cu 7% a veniturilor obținute din darea în arendă a terenurilor agricole este ceea ce propune Ministerul Finanțelor. Viorel Chivrica de la Institutul Viitorul pune la îndoială aplicabilitatea acestei măsuri, pentru că deseori darea în arendă nu este legalizată, explică expertul.
Părțile, cel care ia în arendă și cel care îl da, spasează ambii în zona gri. De foarte multe cazuri nici nu înregistrează contractele.
Un alt motiv pentru atitudinea sceptică, spune Viorel Chivriga, îl oferă caracterul tocmai inechitabil al impozitului, întrucât, foarte frecvent, taxa pentru arendă este achitată nu în bani, ci în cereale, legume, fructe, adică o parte din recoltă. Ori proprietarul terenului va fi silit să plătească darea în lei. Expertul de la Institutul Economiei de Piață, Viorel Gârbu, consideră că autoritățile acționează corect atunci când vor să impoziteze toate veniturile, doar că acest impozit forfetar care va lovi în populația din zonele rurale și așa sărăcită nu e cea mai bună găselniță pentru a acumula venituri la buget.
Autoritățile, impunând un impozit de tip forfetar, încearcă să încaseze venituri la persoane fără a lua în considerație starea materială a persoanelor respective. Faptul că autoritățile propun să o aplice la populația din zonele rurale a Republicii Moldova este un pic îngrijorătoare.
Ministerul Finanțelor mai propune dublarea impozitelor pentru cei care dau în folosință imobile. Proiectul politicii fiscale pentru anul viitor mai include un regim simplificat de impozitare a agenților economici după interzicerea activității în bază de patentă. Mai sunt prevăzute creșteri de accize pentru țigări, produse alcoolice și la carburanți, ceea ce va duce inevitabil la scumpirea acestora, spun experții. În linii generale, politica fiscală pentru anul viitor prevede anumite ajustări, păstrând în mare parte abordările din alți ani, care aprofundează prăpastia între cei săraci și cei bogați, spune expertul Viorel Gârbu.
E clar că poluarea fiscală în Republica Moldova se distribuie mai mult în defavoarea săracilor, iar cei bogați scapă. Acest lucru cel mai tare mă îngrijorează.
Analizând cotele de acumulări pe care autoritățile intenționează să le obțină din taxe și impozite, expertul Viorel Gârbu spune că oamenii în general nu vor simți neapărat o înrăutățire a situației în comparație cu alți ani, doar că povara fiscală va fi în continuare una inechitabilă și neonestă, ceea ce descurajează dezvoltarea și creșterea economică. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu ocazia apropiatei aniversării a celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova, postul nostru, Radio Europa Liberă, derulează de câteva luni un proiect special, Moldova, un sfert de secol. Un proiect prin care încercăm să rememorăm cum s-au scurs acești ani. Proiectul se află pe site-ul nostru, europalibera.org. Îl mai puteți găsi pe Facebook și alte rețele de socializare online. El conține reportaje radio, portrete video, dar conține de asemenea galerii de fotografii de epocă alcătuite de Valentina Basiul. Valentina trece în revistă fiecare an pe baza celor scrise de presa vremei, iar astăzi pe pagina proiect și o puteți deschide din meniul Europa Liberă Special, găsiți un articol despre 2006 intitulat Ofensiva Rusiei, războiul vinului și gaze la prețuri duble.
Moldova, un sfert de secol. Oameni și destine.
Și tot la această rubrică, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu editorialistul Ziarului Național, Victor Ciobanu, despre un aspect al schimbărilor produse odată cu independența, anume trecerea la proprietatea privată. Vă propunem aici un mic fragment.
În anii de încetățenire a Republicii Moldova, a statalității, se considera că împroprietărirea oamenilor îi va face imediat gospodari. Le va schimba mentalul sovietic, care se conducea de proverbul cunoscut de la țară, la colhoz pe dealul mare, cine fură ce la are. Și împroprietărirea s-a forțat pe alocuri și a țăranilor, dar și a orășenilor. E adevărat, orășenii s-au ales măcar cu niște apartamente privatizate contra bonurilor patrimoniale. Au avut ceva în mână. De ce nu s-a produs această împroprietărire occidentală care să îi motiveze să devină oameni de business, mici întreprinzători care să înceapă a mișca economia pe alte principii?
Ați specificat foarte corect. Orășenii s-au ales cel puțin cu privatizarea apartamentelor. Eu din start am știut rezultatul acestei privatizări, de aia l-am păstrat, iată așa, intact. Am zis că nu are niciun sens, pe simplu motiv că nu există în natură un mecanism de repartizare echitabilă.
Deci ăsta e bonul patrimonial pe care l-ați primit dinapoi.
Exact. Da, în care scrie foarte interesant aici, nu știu câte sute de mii, niște unități convenționale și atunci întrebarea mea ca om cu educație totuși tehnică și matematică era, dar de fapt ce s-a împărțit? Aici au fost două procese oarecum în contradictoriu. Pe de o parte, inclusiv din partea partenerilor externi se impunea această privatizare rapidă și forțată, care a și avut loc. Pe de altă parte, eu lucram prin 90 încă la Politehnică și era uzina cea mare de calculatoare construită atunci, încă până la 90, și îmi amintesc foarte bine că vineau investitori din străinătate, din Coreea de Sud, francezi au mai fost, care propuneau unele condiții destul de avantajoase, gen 50-50, haideți să producem ceva. E, s-a adeverit că guvernarea de atunci nu este gata, deci...
Erau câinile grădinarului.
Exact, am asistat la tot felul de, iarăși, de declarații pseudopatriotice, sau cum le spune în rusă, kvasnoi patriotism. Moldova este a urmașilor ca și până acum, ni se povestește tot felul de povești de astea. Momentul cel oportun, de care au profitat, apropo, mai multe țări din fostul lagăr socialist, din Europa de Est. Am văzut ce performanțe a făcut Škoda, de exemplu, în Cehia, sau până la urmă, de ce să nu ne referim la aceeași Dacia care a spart piața pe un segment anumit de automobile și așa mai departe.
Vreau să vă
întreb, Moldova asta nu s-a
este
întâmplat.
Este vina directorilor, este vina guvernanților sau este vina oamenilor care... Iată, au luat hârtie asta și au crezut că au bogății.
Oamenii cu siguranță nu au avut nicio vină. Ce s-a întâmplat, de fapt, a fost preluarea acestor active de producție, ceea ce a fost numit în spațiul post-sovietic privatizarea nomenclaturistă a avut loc.
Adică
Blijnii Krug, exact cei care au fost pe acolo, au preluat aceste active. Asta e prima fază. Faza a doua. Deci nu s-a purces la restructurarea acestor întreprinderi ca ele să fie productive. S-a purces la procedeul cel mai simplu, vânzarea activilor prin divizarea lor pe bani de nimic, dar care în total au fost bani enormi. Deci putem vorbi de miliarde. Directorii, într-adevăr, directorii roșii s-au îmbogățit enorm pe urma acestei privatizări. Fabricile au ajuns într-un hal fără de hal în care nici nu mai știu dacă are rost reconstrucția lor. Cam toată Republica s-a transformat într-un bazar mare.
L-ați ascultat pe analistul și publicistul Victor Ciobanu, intervievat de Vasile Botnaru. Interviul integral se află pe site-ul nostru europalibera.org. În România a fost pus în dezbatere publică un proiect de lege privind confiscarea extinsă, care vizează în principal averile celor condamnați în dosare de corupție. Ministra Justiției, Raluca Prună, afirmă că nu este altceva decât transpunerea unei directive europene în legislația românească, dar inițiativa nu bucură neapărat pe toată lumea, relatează de la București Sabina Fati.
În expunerea de motive a noului proiect de lege a Ministerului de Justiție se vorbește în primul rând despre necesitatea extinderii domeniului de aplicare a confiscării prin renunțarea la reglementarea care cuprinde în actualele coduri penal și de procedură penală o listă limitativă de infracțiuni pentru care confiscarea putea fi aplicată. Astfel, dacă acest proiect, care tocmai a fost lansat în dezbatere publică, va trece de Parlament, măsura confiscării extinse a averilor dobândite prin fraudă va putea fi aplicată și pentru infracțiunile de serviciu, cum ar fi de pildă delapidarea, abuzul în serviciul, uzurparea funcției, conflictul de interese, obținerea ilegală de funcții. Pe listă mai apar și infracțiuni care pun în pericol sănătatea publică, spre exemplu infestarea apei, comercializarea de produse alterate, falsificarea unor alimente și așa mai departe. Proiectul acordă un rol mai important Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, care va trebui să centralizeze datele primite de la autorități în privința confiscărilor în cursul procedurilor judiciare penale și să realizeze statistici pe care să le trimită anual Comisiei Europene. Agenția va trebui să țină legătura cu judecătorul delegat cu executarea bunurilor confiscate despre orice împiedicare sau întârziere survenită în cursul executării unei confiscări pe baza informațiilor primite de la fisc și de la alte autorități. Prin acest proiect, Ministerul Român al Justiției vrea să pună în aplicare directiva europeană care precizează că una dintre cele mai eficace metode de combatere a criminalității organizate constă în prevederea unor sancțiuni severe în cazul săvârșirei unor astfel de infracțiuni, precum și înghețarea și confiscarea instrumentelor utilizate și a produselor provenite din infracțiunile respective, deci a banilor, bunurilor mobile și imobile dobândite pe căi ilicite. Proiectul care facilitează confiscarea extinsă completează codul penal și de procedură penală, astfel încât unui condamnat pentru comiterea unor infracțiuni a căror pedeapsă este mai mare de 4 ani să îi se confiște bunurile, dacă judecătorul consideră că acestea au fost achiziționate în urma comiterii unor infracțiuni. Mai mult, confiscarea extinsă poate fi aplicată dacă instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale și are în vedere averea dobândită de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă e cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii până la data emiterii actului de sesizare a instanței. Cel puțin două motive au împiedicat punerea în aplicare a confiscării extinse în România. În primul rând, faptul că mari corupți, ale căror procese sunt încheiate sau în curs de finalizare, sunt oameni puternici cu pârghii de influență care acoperă domenii sensibile, cum sunt fiscul sau justiția. Și în al doilea rând, teama din perioada comunistă, când legea ilicitului era folosită adesea împotriva persoanelor incomode. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Un text redacțional apărut în ediția electronică centrală a ziarului Adevărul publică opiniile analistului politic Dan Dungaciu după publicarea rezultatelor sondajului de opinie realizat de Magenta, Fundația Universitară a Mării Negre, în Republica Moldova. Dungaciu constată în esență că populația din Republica Moldova ar fi pregătită pentru o dezbatere serioasă pe tema unirii cu România, în timp ce Bucureștiul continuă să se facă că nu aude. Schimbarea de atitudine s-ar datora crizei de soluții politice pentru criza din Moldova, nu doar în interiorul țării, ci și, dacă nu mai ales, la nivel european. România ajunge să fie singura ieșire atunci când pare că nu mai există niciuna. Până la urmă, o spune Dan Dungaciu, România este ceea ce rămâne Republicii Moldova atunci când i se ia totul, am încheiat citatul. Sondajul ar arăta un bazin de susținere a ideii de unire de 45 până la 50%. Cifra însumează adepții expliciți și pe cei care admit soluția din rațiuni mai degrabă pragmatice. Li s-ar putea adăuga încă vreo 35% de unionism pasiv, cetățeni care nu doresc unirea, dar nu i s-ar opune. Analistul român, rezumat de Adevărul, consideră foarte interesant și răspunsul la întrebarea despre obstacolele în calea unirii. Nu Rusia e pe primul loc, cum s-ar fi așteptat mulți, ba chiar ocupă un loc modest cu 14% dintre răspunsuri, în timp ce 40% îi văd drept obstacol chiar pe politicienii moldoveni și partidele lor. Singurul partid perceput în mod semnificativ ca având convingeri unioniste este cel liberal. Poziția lui Dungaciu este că pe ambele maluri ale Prutului e urgentă trezirea din inerție sau amorțeală. Inerția face ca Partidul Liberal condus de Mihai Ghimpu să fie abandonat proiectul unionist ca temă de campanie. Trebuie să-l recupereze, crede el. La București, partidele politice ar trebui să știe că, și cităm, starea de spirit din stânga Prutului, cuplată cu evoluții regionale tot mai tensionate, generate și dinspre est, dar și dinspre vest, riscă să pună în fața Bucureștiului o agendă explozivă fără precedent. Bucureștiul ar trebui să-și pregătească de pe acum discursul și atitudinea, pentru că, citatul s-a încheiat, în Republica Moldova tema unirii este eminamente o chestiune politică, nu tehnocrată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Autoritățile americane au anunțat că 15 deținuți de la Guantanamo Bay au fost transferați în Emiratele Arabe Unite, în cel mai mare transfer de până acum din mandatul președintelui Barack Obama. La această închisoare pentru suspecții de terorism găzduită de baza navală americană din Cuba au mai rămas 61 de deținuți, mulți fără să fi fost inculpați. Ținerea lor în captivitate fără proces a atras critici internaționale, iar președintele Obama a promis de mult că va închide închisoarea, dar nu o poate face fără sprijinul Congresului, care încă lipsește, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Lee Wolofsky, care este trimis special american pentru închiderea bazei de la Guantanamo, a spus că acest transfer este cel mai mare de când Barack Obama a devenit președinte. Oficialitatea a adăugat că 6 dintre deținuți au fost aprobați pentru transfer încă din 2009. Ceilalți au fost examinați și s-a ajuns la concluzia că detenția nu mai este necesară pentru protecția Statelor Unite. Când Obama a preluat președinția, baza din Cuba avea 242 de deținuți. Acest transfer este parte a unei acțiuni mai vaste, 55 de deținuți fiind trimiși în ultimele 11 luni în 13 țări. Majoritatea deținuților din Yemen, care au primit aprobare de transfer, nu au fost repatriați din cauza instabilității din acea țară. Wolofsky a mulțumit Emiratelor Arabe Unite pentru ajutorul acordat în vederea realizării obiectivului de a închide centrul de detenție. Transferurile inițiate de administrația Obama sunt criticate însă în Congres, unde membrii republicani susțin că ar pune în pericol securitatea națională. Congresul a adoptat un text legislativ care interzice administrației să transfere deținuți în Statele Unite. Președintele Comisiei pentru Relații Internaționale, Ed Royce, a spus că încercarea de a închide Guantanamo, administrația pune în pericol viețile americanilor. Încă o dată, teroriști împătimiți sunt eliberați în țări străine, unde vor redeveni o amenințare, a spus Royce, care crede că America va avea de suportat consecințe mulți ani de acum încolo. Candidatul republican la președinție, Donald Trump, a spus ieri că va menține centrul de detenție de la Guantanamo dacă va fi ales. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Parascovia Rogate de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info aflați că Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală a avut în iulie suficiente resurse financiare disponibile pentru a acoperi cheltuielile instituțiilor medicale din Moldova. Cel puțin, asta este explicația Ministerului Finanțelor la întrebarea de ce nu a transferat luna trecută cele aproximativ 240 de milioane de lei în Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală. Instituția promite să transfere banii în august, dar precizează că va face acest lucru în limita posibilităților și conform priorității. Asta, deși conform legii, statul este obligat să transfere resursele până pe data de 27 a fiecărei luni.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.